Бүген Татарстанда дәүләт гербы көне билгеләп үтелә. Татарстан халкын бәйрәм белән республика рәисе Рөстәм Миңнеханов ике телдә котлады. Безнең кар барсы күптәннән республиканың төп символларының берсе. Татарстан республикасының дәүләт гербы көне белән диелә аның телеграм каналындагы хәбәрендә. Бәйрәм белән республика халкын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Татарстанның хәзерге символлары вакыт санауыңызда, җәмгыять тормышының аерылгысыз өлешенә, милләт һәм дәүләт бердәмлегенең мөһим факторына әйләнде. Республика гербының татарстанлылар өчен киләчәктә дә ватанга карата горурлык һәм мәхәббәт хисләре уятуына, югары хезмәт, фәнни һәм спорт казанышларына илһамландыруына, ата-бабаларыбызның традицион рухи әхлакый кыйммәтләренә туры калуын чагылдырган символ булып калуына ышанам, диелә Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан Республикасы дәүләт гербының авторы, филология фәннәре докторы Назим Ханзафаров белән рәссам-монументалист Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Риф Фәхретдинов. Шул еллардагы Республика Геральдика Советы әгъзасы, Татарстанның халык шагыйре, Россия дәүләт премиясе лауреаты Ринат Харисов сөйли.
Безнең Татарстан стандарты да яшелле, аклы, кызыллы флаг өстенә Татарстанның акбарслы гербы куелган. Үзенең дәүләтен яраткан, ихтирам иткән, киләчәге турында уйлаган, үткәнен олылаган кеше үзенең дәүләт символиксын яхшы белергә тиеш һәм аны пропагандаларга тиеш. Бу мәсьәләдә эш алып барыла. Менә мин Татарстан символлары дигән китап яздым. Анда Татарстан символларының бөтен тарихы язылган һәм бөтен символларыбыз бар. Әле безнең рәсми булмаган символларыбыз турында да анда язылган һәм бу мин язган китап кына түгел, ә шундый китаплар күп чыгырга тиеш. Алар һәр мәктәптә, һәр укучыда, һәр өйдә булырга тиеш. Шунсыз дәүләтчелекне ихтирам итә белә торган кешеләр тәрбияләп булмый. Патриотларны тәрбияләү, ватандар кешеләрне тәрбияләү дәүләт символикасына мәхәббәт, ихтирам, ихтибар тәрбияләүдән башланырга тиеш дип уйлыйм мин. Үзебезнең дәүләтчелек символларыбызны белергә һәм ихтирам итергә тиешләр. Россия ул безнең зур дәүләтебез, Татарстан безнең туган дәүләтебез, безнең туган төбәгебез, җиребез. Россия символларында белергә кирәк, Татарстан символларында белергә кирәк.
Төркия һәм Сүриядә җир тетрәү нәтиҗәсендә һәлак булучылар саны 4300 кешедән артып киткән. Зыян күрүчеләрне коткару, хәрабәләрне торгызу эшләре дәвам итә. Җир тетрәү нәтиҗәләрен бетерү өчен Төркиягә килгән Россия коткаручылары илнең иң зыян күргән районнарының берсендә Кахраманмарашта эшли. Бу хакта РИА Новости агентлыгы хәбәр итә. Исезгә чирәбез, кичә Төркия белән Сүриядә кеше җир тетрәүләр булды. Татарстан рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме рәисе Рөстәм Миңнеханов, Төркия һәм Сүрия президентлары Рәҗәп Тайып Эрдоганга, Башар Асадка кайгы уртаклашу телеграммаларын җибәрде. Төркиянең Казандагы генераль консулыгы илнең беренче шәһәрендә булган җир тетрәүләрдән соң зыян күрүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтү пунктын ачты. Пункт кичке сәгать 6-га кадәр эшли. Ул шулай ук 11-нче һәм 12-нче февральне дә кертеп, киләсе ял көннәрендә дә эшләячәк. Пунктка шатырлар, җылыткычлар, юрганнар, өлкәннәр һәм балалар өчен яңа яхшы хәлләге киемнәр, йокы капчыклары, термостар, пауэр банклар кабул ителә. 8 февральдән 10 февральгә кадәр вәкиллектә кайгы уртаклашу китабына теләге булган һәркем Төркиядә җир тетрәүләрдән зыян күргәннәргә карата теләкләрен, язмаларын калдыра. Шулай ук шәхси катнашуда ярдәм итәргә теләкләре булган очракта ИМТ өчен үзләре турында мәгълүмат калдыралар. Казаннан берничә нейрохирург ярдәмнәрен тәкъдим иткән инде. Казандагы яңа IT-паркта совет галиме, уйлап табучысы, беренче совет электрон исәпләү машиналарын эшләүче Бәшир Рәмиевка багышланган музей ачылды. Экспозициядә санлы инсталляцияләр куелган. музейда беренче электрон исәпләү машиналарын, Урал исәпләү машинасын әзерләгәндәге эш кабинетының макетын күрергә була. Музейга экскурсияләр алдан язылу буенча бушлай үткәрелә. Беренче чара бүген 7 февральдә сәгать 3-кә билгеләнгән. Исезгә төшерәбез. Бәшир Рәмиев исемендәге IT парк узган ел Казан үзәгендәге элеккеге Спартак аяк киемнәре фабрикасы урынында ачылды. Технопарк цифрлы индустрия өчен уңайлы шартлар тудыруга юнәлдерелгән. Бүген Казан Кремленең барлык музейларына һәм күргәзмә залларына бушлай кирип була. Күргәзмәләрне шәһәр халкы һәм кунаклары шират тәртибендә карый ала. Ислам мәдәнияте музее кичке сәгать 8-нче яртыга кадәр эшли. Татарстан дәүләтчелеге тарихы, Благовещение соборы тарихы, табигать тарихы музейлары, Манеж күргәзмәләр залы кичке 6-га кадәр ачык. Заманча сәнгать галереясында тамашачыларны кичке сәгать 8-гә кадәр көтәләр дип хәбәр итте Казан Кремле матбугат хезмәте. Казандагы Перемена дип исемләнгән рухи һәм иҗади үсеш үзәге 14 яшьтән өлкәнрәк яшь үспәрләр өчен күн эше буенча курслар оештыра. Дәресләрдә укучылар күн төрләре белән таныша, күн коралы белән эшләргә, өлгеләр ясарга, тегәргә өйрәнә. Дәресләргә йөри башлаганчы балалар һәм яшь үспәрләр үзәк белгечләре белән әңгәмә узырга тиеш дип хәбәр итә Игелекле Казан коммерцияле булмаган автоном оешмасы. Дәресләр дүшәмбе һәм чәршәмбе көннәрендә Киндес Перемена үзәгендә Кылгали урамы 10-нчы йорт адресы буенча үткәрелә. Курслар турында турырак мәгълүматны 8987-069-23-27 телефон номеры буенча белергә була. Ә язылу өчен телефон 8987-416-07-20. Спорт. Хоккей буенча континенталь лига ярышларында бүген республикабызның ике командасы үзара очраша. Түбән Каманың нефтехимик спортчылары үз мәйданнарында Казанның Акбарс командасы белән уйный. Уен кичке сәгать 8-нче яртыда башлана. Әлегә казанлылар 60 уеннан соң 77 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында беренче урында бара. Ә Түбән Кама командасы 61 очко белән 9-нче урында. Яңалыклар чыгарылышының ахырында иртәгә булачак һава торышы турында. Иртәгә 8 февраль чәршәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, төнлә явым-төшем көтелмәй. Көндез бераз кар явы ихтимал, урыны белән туман, көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 17 градустан алып 22 градуска кадәр, аерым урыннарда 27 градуска кадәр. Көндез 7 градустан алып 12 градуска кадәр салкын, юлларда бозауык. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 765 миллиметрын тәшкил итә.